Mitrice. Skaista je sabat dijena. Skaists ir Dāvida lūgums un prieks par Dieva pestīšanu. Tas ir 103. Dziesmā no 1. Līdz 4. Pantam. Teicu to kungu, manā dvēseli, un viss manī viņas svēto vārdu. Teicu to kungu manā dvēseli, un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Viņš piedod visus tavus grēkus, dziedina visus tavus vainus. Viņš glābi tavu dzīvību no samaitāšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlstību. Āmen. Dziedāsim 20. Dziesmu. Zemosimies lūkšanā. Augstais mūžīgais Dievs un tomēr mūsu mīļais Tēvs, Tev lai ir pateicība, mūžīgs gods un slava, kad uzlūko zemes bērnus atkal šajā skaistajā zabat dienā, kad mēs varam kopā sanākt Taunam klusumā, kad varam dzirdēt Tavu balsi, kad varam saņemt Tavas svētības, ka varam tik piepildīt ar Tavu mieru, kad varam saņemt jaunu cerību, prieku turpmākam dzīves ceļam. Pateicamies, Jēzu, ka žēlastības roka vēl ir izstiepta par pasauli, ka daudziem vēl ir jādzird tā vēsts, kas aicina Tavus bērnus mājās. Palīdz arī mums šajos brīžos sadzirdēt to, kas mums katram ir vajadzīgs. Svaidi ar savu svēto garu, Tavu galpa, Andra, lūpas, svaidi mūsu sirdis, un lai Tavs miers mūsu vidū, lai Tavs miers piepilda katru Tavu bērnu mājvietu, kuri nevar būt šeit. Tu zini slimos, Tu zini viņus pie vārda, Tu zini viņu sāpes, viņu vajadzību, viņu ilgas, pieskaries viņiem ar zabata mīlestības pieskāriem. Un esi tu arī tiem, lielais Dievs, kuri varbūt ir kļuvuši vienaldzīgi pret Tavu vārdu, pret Tavām svētībām. Esi tu žēlīgs katram vēl šajā pasaulē, kas Tevi meklē. Un pateicamies, ka varam ar Tevi sastapties. Un ka drīz varēsim skatīt Tavu vaigu mūžībā. Paldies Tev par krāšņo godības cerību un paldies par visu, ko Tu mums šodien dosi. Jēzus vārdā. Āmen.
Good. Saku puskas viņa uzticas, lai Jēzus ir daudz draugs. Lai Jēzus ir daudz draugs, daudz draugs. Lai Jēzus ir daudz draugs, daudz draugs. Viņam
dalīties tai skaistā iespējā ziedot Dieva darbam. Malā āriņu, vai ne tā? Es domāju, nav jāiepazīst jūs. Es gan neatceros, kad viņš pēdējo reizi Omerai bijis, bet viņš pastāstīs, ko viņš dara, kaut ko jaunu, ko jūs arī noteikti neziniet. Un tā klausaties uzmanīgi.
Sveicināt, labrīt šajā īpašā dienā. Gribu teikt, ka man prieks būt Valmierā, jo es uzreiz atceros tos seminārus, ko mēs te vadījām kopīgi, un tos ļaudis, kuri šeit nāca, un tās kristības. Atcerieties tāds laiks, ka te bija tāda kustība, tāda dinamika. Bet jāsaka tā, ka es nu pat biju Valmierā trešdien, un es biju uzaicināts uz cepināšanu. Valmieras studenti bija izvēlējušies mani cepināt. Tas ir tāds pasākums, kurā piedalījās Viktors pirms gada arī tajā. Tā ir, laikam, Kurzemes augstskola, kas ir pretī, es nezinu, kā viņi pareizi sauc, pretī autoostai, otrā pusē Gaujas krastā. Kā sauc to augstskolu?
Vidzemes
tā ir. Jā, Vidzemes augstskola. Un, lūk, tur dažādi jautājumi jauniešiem. Zēniem un meitenēm izrādījās, ka tie zēni bija aktīvāki, tie studenti nekā tās studentes. Un jautājumi par to, kāds labums no kristietības, kāpēc viņai labākā reliģija, un vispār, ko jūs tam kristieši meklējat, kāpēc jūs ejat sabiedrībā, ko jūs gribiet kāds labums no tā iegūt. Bija jautājums par jauniešu attiecībām, bija jautājumi, kas saistīti ar nelikumīgi iegūto produkcijas pieņemšanu, kuru tu zini, ka tā ir nelikumīgi iegūta, ko to darīt, pieņemt vai nepieņemt. Bija jautājums par gaļas ēšanu, vai ēst vai neēst, jo tie dzīvnieki tiek baroti, mocīti, tad varētu teikt barbariski nogalināti, un tad tu piedalies vēl apēdot viņus, vai ne? Vai tas ir, to uzdeva meitenes vairāk kāds jautājums. Nu un tā uz priekšu. Tā kā jums te pat uz vietas ir aktīvi studenti un atvērti, mani paldies par tādiem studentiem, kas grib zināt vairāk un vairāk. Bija patīkami arī, ka tur piedalījās šajā te diskusijā jaunieši, studenti, un ar tādu atvērtību runāja par Bībeli, runāja par to, ka Bībelei var uzticēties, un ka tā ir vienīga grāmata. Es vēl teiktu, ka ir arī šeit Valmierā jaunieši ārpus mūsu draudzes, kas tic Dievam un tic Bībelei un grib viņai sekot. Un izskatās jau tā, ka varētu arī šeit veidot tādus kopējus pasākumus, kuros tieši tiek šie Bībeles jautājumi atrunāti. Jo man nu pat vakar piezvanīja tur no tās Kurzemes, tāpēc es kaut ko te sajaucu, jau no Rīgas. Kad tu brauksi, mēs organizēsim tādu Bībeles līgas pasākumu, bet tu brauc runāt, mēs tevi gaidām. Jaunieši tā runā, tas ir ne adventistu jaunieši vidē. Šodien ir jaunieši atvērti Bībelei. Varbūt viņi nav atvērti ienāk kādā baznīcā un pieteikties pa draudzes locekļiem, bet atvērti Bībelei, lai kopīgi lasītu un kopīgi studētu, un es gribēju teikt tādā neitrālā teritorijā. Tas ir ievērojams gan šeit Vidzemē, gan Kurzemē, gan centrā. To es jūtu, braucot pa dažādām, varētu teikt, mūsu zemes vietām un tā tālāk. Nākošais pasākums, par ko es gribu pieminēt, ir Smiltene. Mēs tur turpinām semināru. Es iedevu tās paziņojumu, tās vizitkārtas ir pie Viktora, draudzes mācītāja. Un es gribēju teikt, ka tur nāk cilvēki. Draudzes mācītājs Ārijs Lāzers saskaitīs, ka tur jau ir bijuši 42 klausītāji. Nevis vienā reizē, bet kaut ko no 15 līdz 20 katra apmeklējuma plus pašu draudzes locekļi. Un šajās jaunajās telpās ir patīkami redzēt, ka cilvēki ir atvērti un ka viņi grib mācīties. Tā kā nevaram šodien teikt, ka vairs cilvēki neklausās un negrib neko dzirdēt. Grib dzirdēt, grib mācīties, bet ir mainījusies attieksme. Nedarbojas tie lielie ielūgumi, pasta kastītes nedarbojās, afišas nedarbojās, laikraksti nedarbojās. Un ziniet, kas darbojās? Personīgais kontakts darbojās. Ja tā ir pazīšanās, ja tās ir attiecības, ja tā ir tāda, nu, uzticēšanās, tad viņi gatavi iet un varbūt vēl ātrāk iet kā līdz šim vecos laikos, kā mēs sakām. Trešais, ko es gribētu pieminēt, ir mūsu vispasaules draudze attīsta tieši kalpošanu caur elektroniku. Iespējams, ka nākotnē mēs saņemsim atkal jaunas programmas, jaunas interneta, varētu teikt, programmas, jaunus diskus, jo mūsu draudzē, kā es varbūt esiet dzirdējuši, es teicu to kristīgajā radio, ir noziedoti 53 miljoni ASV dolāru tieši šo mediju attīstībai, pilnveidošanai. Caur satelītu, caur programmām, un iespējams jau, ka jūs tagad, mēs jau tagad klausamies šīs mūsu adventistu pārraides, kuras ir nāk no Eiropas. Mūsu tas moto šajā gadā ir cerības zīmes, jā, un arī tāds raidījums iet pa šo cerību no Eiropas, viņš varbūt, ka tu esi dzirdējis angļu valodā gan, pat tieši pa šo cerību nepārtraukti raidījumi. Tā kā ir vērts arī pievērsties šiem te elektroniskiem kontaktiem, īpaši es domāju par mūsu jauniešiem, kam ir tie interneti jau skaidri, e-pasts skaidrs, ka tur var atrast jaunas un jaunas iespējas. Un tās tiks noteikti aktivizētas un paplašinātas un pilnveidotas. Es gribēju teikt arī to, ka ap mums ir cilvēki un viņiem ir vajadzības un viņi gaida. Un šī iziešana sabiedrībā viņa atmaksājas. Šī kalpošana sagādā prieku un tur mēs varam iegūt ar vien jaunas un jaunas iespējas. Tie ziedotāji, kuras minēju arī par to vispasaules, es saprotu, ka tie nav adventisti, tie ir neadventisti, kuriem ir bijis kāds darījums, labi rezultāti, un tad viņi arī no tā ziedojuma šo desmito daļu nodevuši tieši tajā ar mēķi, lai tā vēsts vai ne, evaņģelija vēsts izplatās. Un tā, tas, ko Jēzus apsolīja, ka vēsties pa plašumā, visā pasaulē, visām tautām, viņi lido, un tie eņģeļi lido. Un es domāju, ka tikai vajadzīgas dzirdīgas auss pievērst uzmanību, un mēs varam šeit būt kā tādas labas kontaktpersonas, kuri pievērš uzmanību paši, kuri aizlūdz un kuri sameklē draugus un saka, nāciet, redziet, lietojiet. Paldies.
Paldies.
Paldies, tu padās. Jā. Tā, uzšķiriet 125. Dziesmu nodziedāsim. 125. Dziesmu. 257. Noliec malā visas savas rūpes. Noliec malā visas savas
rūpes. Kā jau mēs dzirdējām, šī ir īpaša diena un īpaša laiks, kurā mēs varam baudīt svētības, varam iegūt un vēlreiz iegūt. Šodien esmu izvēlējies runāt par mīlestību. Un tēmas nosaukums, ja mīli, tad pieņem un piedod. Ir jau pagājis mēnesis un vairāk, un tie laimes vēlējumi jau ir izskanējuši un varbūt jau ir aizskanējuši, bet joprojām šajā gadā mēs ilgojamies pēc mīlestības un pēc laimes. Tur, kur ir mīlestība, tur ir arī laime. Savu sniegumu es gribu sākt ar stāstu, ko jūs labi ziniet, kas ir saistīts arī ar Valmieru, ar Cēsim un Valmieru, jo Valmiera ir blakus. Es gribētu sākt ar stāstu, jūs droši vien pirms mēneša, gandrīz pirms mēneša, lasījāt, ka tika nošauts Aigars Lūsis. Un uz viņu tika raidītas 6 lodes mājās, un viņš tika nogalināts, varētu teikt, savā teritorijā 10. Janvārī. Šodien ir 9. Februāris. Kā es to zinu? Ļoti vienkārši. Viņa māte pie manis Rīga uz Rīgu, baznīcā 12. Jau dodās uz Bībeles stundām apmēram pusotru gadu. Un iepriekšējā dienā, 9. Datumā, viņa bija pie manis uz Bībeles stundu. Mēs vēl kopīgi lūdzām Dievu par viņu, par viņas dēlu, par visiem tiem viņas tiem draugiem, par visiem viņas radiem. Un diennakti vēlāk vakarā šī traģēdija. Tad, kad man piezvanīja viņas draudzene, viņas sacīja, ir noticis ārprāts, ir šausmas, steidzies palīgā. Tā viņas draudzene bankas augstskolas pasniedzēja. Un tajā pašā nākošajā dienā es tur biju, viņas tajā villā, viņai ir bagātnieci, bet šie bagātie cilvēki negrib, ka viņus sauc par bagātniekiem un miljonāriem, bet tādi viņi ir. Tā kā esiet uzmanīgi, ja es ar šādiem cilvēkiem tikaties, tas ir diezgan viņiem jūtīgi un pat aizvainojuši. Un tajā vakarā, tas ir piekdienas vakars jau, viņai ir izmisumā. Viņa saka, kāpēc mani Dievs tā soda? Es rīkojos vienmēr un cenšos rīkoties pareizi. Un varētu es viņu saprast, jo viņa tiešām bija par Ziemassvētkiem nodarbojusies ar lielu labdarību. Bija apdāvināsa vienu bērnu namu un otru un trešo, un ko viņa man tiktu nestāstīja, kur viņa ieguldīs līdzis un kas ir darīts. Un priecājās par šo kalpošanu. Tas notika trešdienas pēcpusdienā, kad viņa to atstāstīja. Un tagad viņa saka, kāpēc man Dievs soda par to, ka es daru labu? Kāpēc man viņš mani vairs nemīl? Man nav jēga vairāk dzīvot, jo vienīgais dēls, gribētu teikt, ka viņai pirms pusotra gada vīrs nomira, pēkšņi, 50 gados vīrs, nomira gultā no rīta, bija. Vakarā aizgāja gulēt, no rīta bija miris, ar sirdi, kā ārsts sacīja. Un tagad viņi saka, kāpēc man Dievs vairs nemīl, man vairs nebūs ne vedekli, ne bazbērni, nav vairs man jēgas šajā pasaulē dzīvot. Viņa trīcēja, viņa drebēja, viņa kliedza, viņa bija izmisumā. Sakiet, ko var darīt šajā brīdī? Liekās, tu esi bagāts cilvēks, tevi visi pārzina, tu trešo daļu nodarbojies ar biznesu, viena trešā daļa gaļas pieder viņu tam kombinātiem Latvijā. Iedomājieties, kas tas ir par biznesu. Un viņi bija nodevusi šo, kā īpašņiems nodevusi savam dēlam visu to saimniecību. Tas dēls jauns, tikai 26 gadi neprecējies viņa meiteni. Un tagad traģēdija, ko tur var darīt? Te ir atbilde numur viens uz jautājumu, ko Dievs mums ir iedevis. Jau apustuļu dienās tie pirmkristieši sacīja, Pēteris un Jānis, sudraba un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Un ko tad viņi deva? Deva liecību par Jēzu Kristu. Un to mēs arī varējām izdarīt. Un visvērtīgākā liecība par Jēzu Kristu ir devis Bībeles citāti, bet šī iejūtība, žēlstība un mīlestība. Un tur mēs bijām kopā vairākas stundas. Viņai bija atnākuši arī radi sabraukuši tajā viņas villā, bet viņa atrada laiku. Mēs bijām kopā lūdzām Dievu un šķīrāmies. Bet tajā piekdienas vakarā parādījās ļoti interesanti viena draudzes māsa. Inesa Pilveri, nav jābaidās labas lietas nosaukt vārdā, tā ir arhitekte, kas tur daļo mums Rīgas pirmās draudzes telpas ar ziediem, un viņa kopā ar savu māsu, ir patiešām priekšdienīgas adventistas, mīlošas, atvērtas, kājošas sabiedrībai. Un viņi saka tā, klausies, es viņu ļoti labi saprotu. Es labprāt tev brauktu piekdienas vakarā jau līdzi. Man bija tāda pati traģēdija, kad es pazaudēju savu dēlu. Man pasauli vairs negribējās dzīvot, negribējās aizt, negribējās gulēt cauri. Es saku, brauc līdz tulīt. Es nevaru. Es to nevaru izdarīt. Man tur meita mājās paliek, man tur tas un tas vēl jānokārto. Un ziniet, notika brīdums, es saņēmu atļauju no tās Līvija vārds, tai cietušai, tai Aigara mātei. Un pirmdienas vakarā viņi atbrauc līdz. Viņi pieņēma mums. Un tā mēs trietā tur bijām, vairāk stundas viņi stāstīja. Un notika brīnums, viņa atvērās un to Inesi viņa pēkšņi pieņēma, kā savējo. Viņa saprata, ka ir viens cilvēks, kurš viņu saprota un grib viņam palīdzēt. Un tad mēs kopīgi lūdzām Dievu. Un vajadzēja dzirdēt, kā viņa lūdz. Viņa lūdz, ka tāda īpaša adventista. Tā. Tā Līvija. Tā māca cietusiem arī. Un viņa sacīja Dievam, piedod, kad es tevi saļaunojos, piedod, kad es tik prātīgas domas par tevi runāju. Bet tu zini, kā man tas sāp, kā man viss asiņo. Piedod, kad es esmu tā uzvedusies, piedod manam aizgājējiem dēlam, piedod biedēt visiem tiem radiem. Un tad viņa lūdza piedod šiem slepkavām, kas ir manu dēlu nošāvušas. Piedod viņiem, nepieredzim šo sodu un glāb viņus, lai viņi dzīvo mūžīgi. Tādi vārdi viņas, pa viņas lūpām izskanēja. Jūs varat fiksēt laiku, nošāva no ceturtdienas uz piekdienu tajā vakarā. Un tagad viņa jau lūdz piedošanu tiem slepkavām. Kā jums šķiet, kas pēc šīs lūkšanas notika? Mēs par viņu aizlūdzām, un viņas dzīvē reāli ienāca tāds miers. Tāds miers ienāca. Un vēlāk, kad mēs aizbraucām projām, viņa zvanīja savām draudzenēm, manā tumšajā tunelī ir parādījies gaismas stariņš. Ir parādījies maza cerība. Dievs ar savu mieru ienāca viņas dzīvē. Ir labi, kad mums ir tādi brāļi un māsas, kuri saprot un kuri mīl līdz cilvēkus, kuri gatavi ziedoties, kuri gatavi uzticēties un uzticēt sevi, atvērties. Ir labi, kad mēs esam tādi, kuriem var uzticēties un kuriem var piezvanīt. Un tāpēc, ka tajā lielajā valstī ir daudz, daudz to cilvēku, kas nu tā tevi mīl un draudzējas. Bet tad, kad es piedalījos šajās bērēs Baltizerā, tas bija piekdien, tur bija no 500 līdz 700 klātesošie jauni cilvēki pamatā izvadīja no Baltizera Lutāņu baznīcas to aizgājēju Aigaru. Es vēroju, ka to draugu, kas viņai ir tuvi, ir ļoti maz, bet oficiālo ir ļoti daudz, iedomājies, ja? Ziedu meš, bet to cilvēku, kuriem var uzticēties, ļoti, ļoti maz. Un tad man jautājums, vai es esmu tāds cilvēks, vai tu esi tāds cilvēks, kuram var uzticēties, kurš neiet, lai no tā otra cilvēka iegūtu kādu labumu, bet lai dotu. Un dotu šo dievišo mīlestību, kur tu esi saņēmis no Dieva. Tas ir jautājums, tas ir fons, tas ir pārdomas, kāpēc es šodien te runāju, un tas man ir izsaukušas ar tādu redzējumu, un gribētos teikt arī šo vēstījumu, ko es gribu jums nodot. Un paskatīsimies šajā fonā uz Bībeles tekstu, kurš ir rakstīts Romiešu vēstulē. Piektajā nodaļā sākot ar pirmo pantu. Bet akcents būs mazliet tālāk. Tad no mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Pirmā lielākā dāvana – miers. Iekšējs miers, iekšējā drošība. Kad tas pazūd, tad nekas vairs nelīdz. Ne nauda, ne bagātības, ne lielie apbrīnas cilvēki, ne biznes. Tad tu esi ārā un viss tā. Šis dievišķais miers, kurš nākā rezultāts grēku piedošanai. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlstībā, kurā stāvam, un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. Laime cerībā. Laime pārdzīvojumus. Laime, ka tu neesi viens, ka tevi vada Dievs. Bet nevien par to mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība pastāvību, pastāvība cerību. Bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Šeit parādās dievišķā mīlestība. Tad, kad es jautāju jauniešiem un gados esošiem, kas ir mīlestība, parasti mēs atbildam, ko viņa dara. Es jautātu šiem divām jaunām meitenēm, kas ir mīlestība, ko jūs man atbildētu? Vai varētu šajā tekstā saskatīt, kas ir mīlestība, kā viņa jādefinē? Redziet, tāpēc, kad ir klusums uz šo jautājumu, daudz šķirās šodien pasaulē, ģimenes saierst, draudzes neauga. Tāpēc, ka mēs nezinām, kas ir mīlestība un ko viņa. Tā sanāk. Mīlestība ir Dieva dāvana. Un šo dāvanu mēs saņemam pateicoties svētā gara klātbūtnei. Tur, kur ir svētais gars, tur ir mīlestības dāvana. Un ja vidē valda šī mīlestība, tad apstākļi pavisam risinās citādi. Tad vairs nav jāšķirās dažādu kašu dēļ un kreņķu dēļ. Tad mums ir laiks apstāties un dienas vakarā lietas sakārtot, neatstāt uz nākošo dienu. Jūs ziniet, tāda intervija bija ar Norvēģijas vienu vēstinieku Latvijā. Es aizmirsu viņu vārdu, man vārdu parasti vājā pusi. Un 8 bērni viņiem ir. 35 gadu nodzīvoši kopā. Nu jau ir izauguši. Un viņiem jautā, kāpēc jūs nešķīrāties? Tāpēc, ka mēs spējām katru vakaru sakārtot attiecības. Nekad negājām gulēt, sastrīdējušies, sanaidojušies. Vienmēr lietas nokārtojām. Vai Bībele tādā māc? Māc. A, kurš to dara tā? Mēneša laikā saug. Gada laikā, divu gadu laikā jau kaujamies un sakam, mums kur tā tiesa, mums jāšķirās. Kā pietrūkst? Mīlestības izpausme ir šī lietu sakārtošana. Viņi iet caur ciešanām, redziet, tur tā ciešana procesa, tur tā piedošana, tur tā žēlstība parādās, tur tā atjaunošanās. Un tad mēs esam nonākuši pie tā. Ne jau tā ir pazīme, kad es esmu svētā gara vadīts un es varu pat runāt tā, kā neviens nesaprot. Bet tā, kā tu vari mīlēt ar tādu mīlestību, kura negaida atpaļ, kura ir gatava dot. Un nesaka tā, ja es tam otram piedošu, tad nezinu, viņš man vispār galvu nogriezīs, ja šitā turpināsies. Mīlestība bez aprēķina. Es gribu lasīt tālāk un tad paskatīsimies mazliet dziļāk. 6. pāns. Jo Kristus pār mums bezdievīgiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi grēcinieki. Neviens tik lēti nemirst par kādu taisno. Par to, kas labs, jau drīzāk gan ir gatavs mirt. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus pār mums ir miris, kad vēl bijām grēcinieki. Mazliet vēlāk par šo te parunāsim. Jo vairāk tagad taisnoti ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābt no dusmības, jo ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar viņa dēlu nāvē, cik daudz vairāk salīdzināti būdami tiksim izglābti viņa dzīvībā. Bet tas vēl nav viss, mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam iegūši salīdzināšanu. Man liekas, ka šis fragments ir īpašs fragments, un to vajadzētu vēl un vēl un vēl pārlasīt. Šodien ir perspektīva mums izdzīvot, un tie ir tie labākie ieroči, ko Dievs mums ir iedevis, un tie ir mīlestība, pieņemšana un piedošana. Varētu viņus tā fokusēt mīlestība un līdzjūtība. Interesanti, kad Jēkaba grāmatā 5. Nodaļā 15. Pantā ir ļoti pazīstama vēsts, un tur ir vēsts, kuru mēs lietojam slimības gadījumā, kad esam sasirguši, mēs aicinām draudzes vecajos, lai viņi mūs svaida ar eļļu. Un tas ir pareizi. Bet ieklausīsimies, kas te ir teikts. Jēkaba 5. Nodaļā 14. un 15. pāns. 5. Nodaļā. Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzus vecajus un tie, lai lūdz Dievu par viņu to svaidīdam ar eļu tā kunga vārdā. Un ticīga lūkšana izlāps slimo, un tas kungs viņu uzcels. Un ja viņš grēkus būs darījis, viņam tiks piedots. Ļoti pazīstams teksts. Bet bieži vien sanāk tā, kad es saku, klausies, bet tas cilvēkam tā jāceļās augšā. Jo teiks, viņš tiks izlāps. Kas te notiek? Šajā pamatekstā šeit runa par izlāpšanu, par dziedināšanu, par veselību. Mēs parasti kārojam pēc fiziskās veselības. Pēc kā Dievs kāro, ko viņš kāro mums uzdāvināt? Garīgo veselību. Šo garīgo attiecību sakārtošanu. Šo te dvēseles iekšējā cilvēka pārvērtēšanu, nokārtošanu. Tur ir vajadzīga šī piedošana. Un tad atbilstoši tam fiziskie spēki. To jau mēs visi zinām, ka 95% mūsu kreņķu dēļ mūsu veselību mēs bojājam. 95% aiziet pa slikta mūsu veselībai, vai ne? Kreņķi, nenokārtotas lietas, nepiedošanas gars, briesmīgi cilvēki apkārt, stress, satraukums, tas mūs iznīcina. Un tas sanāk tā, ka mēs gribam, lai to veselību Dievs sakārto, un tad mēs atkal viņu varēsim bojāt. Saka, nekā, sāksim ar šīm mūžības vērtībām, sāksim ar šo piedošanu, ar mīlestības atjaunošanu, ar attiecību sakārtošanu, un tad atbilstošo šo fizisko daļu. Bet tad ir ordināls teksts 1. Jāņa, 3. Nodaļas 14. Pāns. Tad, kad es lasu šo tekstu, tad man rodas tiešām jautājumi. Un tagad mēģināsim viņu tā rūpīgi pārskatīt. 1. Jāņa, 3. Nodaļā, 14. Pāns. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus, kas nemīl paliek nāvē. Un tā, mēs sakām, mums ir vajadzīga šī svaidīšana, lai tiktu ātrāk vaļā no slimības un, protams, no nāves. Mēs gribam dzīvot mūžīgi, dzīvot mūžīgi. Bet tagad šis teksts runā mazliet savādāk. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā. Jo mēs mīlam brāļus, kas nemīl, paliek nāvē. Un 15. Pants. Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava. Un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevi mūžīgo dzīvību. Sakiet lūdzu, kas apstiprina to, ka mēs esam Dieva bērni? Izejot no šī panta. Nav tāli apmeklē. Kas to apstiprina? Mīlestība, draugi, un vēlreiz mīlestība. Un tā ir tā dievišķā mīlestība, par kuru mēs lasījām romiešiem 5. Nodaļā. Tur ir tas piemērs, tur ir gatavība ziedot sevi. Kas notiek ar tādu cilvēku, kuram nav šī mīlestība? Kā to sauc šī te bībele? Nu, gan ir traki. Ne, es šo vārdu pat negribu lietot, to sauc par slepkavu. Ja mēs dzīvojam bez mīlestības, mēs slepkavojam. Un slepkavojam vispirms, kuru slepkavojam? Paši sevi. Un tad brīnamies, kāpēc Dievs nepalīdz, kāpēc viņš man nežēlo, kāpēc visas malas sāp, kāpēc man tāda un tāda slimība, kāpēc man tas ir piesūtīts. Tāpēc, ka tavās mājās viens slepkava dzīvo, kas visu laiku tevi novārda. Nu, šie te tiešām radikāli vārdi. Te ir, kur aizdomāties. Te ir atbildes jautājumi, kāpēc esam tik tāds depresīvi. Un tā ir slepkavošanas rezultāts. Kāpēc mums nav perspektīva, kāpēc nav cerība, kāpēc nav prieka, kāpēc nav, tāpēc, ka nav. Kā nav? Mīlestības nav. Interesanti atcerēties, kad šī mīlestība nebāzējas uz emocijām. Šī mīlestība bāzējas uz mūsu lēmumu, kurš ir pamatots Bībelē. Un ja mēs skatāmies Jāņa 3. Nodaļas 16. Pantu, tur ir lēmums, jo tik ļoti Dievs pasaulī mīlējis, ka viņš ir atdevis savu dēlu. Viņš pieņem lēmumu. Ko izdarīt? atdot savu vienīgo citu glābšanai. Tā ir tā mīlestības forma agapē. Te iet runa par to, ka mēs pieņemam lēmumus bez atlīdzības. Un tagad paskatīsimies uz interesantu jēdzienu. Es bieži vien dzirdu piedzīvošu adventistu dzīvē jautājumu un ierosinājumu, kad mēs beidzot iziesim no pasaules? Kad mēs beidzot atstāsim pasauli? Taisnība! Tas ir pareizi. Praviešu garš to māca. Un tad es jautājumu, ko tu ar to saproti? Ko nozīmē iziet no pasaules? Gribēju zināt? Šie te divi teksti, kurus mēs apskatījām, atbildu šo jautājumu. Un tagad Dieva valstības princips ir šāds. Vispirms cilvēku mīlēt un pēc tam iepazīt. Jocīgi izklausās, ka tu sāc to ielas cilvēku, kas te kaimiņos mīlēt vispirms un tad iepazīt. Un kāds ir pasaules princips? Es tagad runāju par iziešanu no pasaules. Pasaules princips. Vispirms iepazīstam cilvēku un reizēm arī sākam mīlēt, ja mēs zinām, ka no viņa būs kāds labums. Teiksim tā, es viņu 5 gadus mīlēšu, un ja viņš sestādu kļūst par adventistu, kurš šeit nāk uz dievkalpojumu un atbalsta visas lietas, varbūt. Ko nozīmē iziet no pasaules? Izdarīt radikālu pārmaiņu. Nevis stāk iepazīties un tad pieņemt lēmumu, vai viņš būs izdevīgs, vai mīlēt, vai nemīlēt, bet lūgt no Dieva šādu mīlestību, kura mīl grēcinieku. Redziet, tas ir viņa piemērs. Un šie teksti nav nekādi jauni manā ne tavā dzīvē. Tas ir pamatā iziešanai no pasaules. Pamatu, pamatu, pamatā. Kā Jēzu vainoja, par ko viņam pārmeta, ka pārāk bieži kopā grēciniekiem viņš tur, jā? Pie galdiem ir apsēdies, nu varētu teikt, nu galīgi šķērsām. Viņam vajadzēja būt 20 km attālumā, viņš jau tur blokus ir, vai ne? Un ko Jēzus sacīja, pēc kuriem viņš ir atnācis, kuriem palīdzēt? Viņš saka, es būtu pārprotiet, ne jau pēc tiem taisnajiem un svētajiem, es esmu nācis pie grēciniekiem, lai viņiem palīdzētu. Vai mēs šeit varam saklausīt šo te mīlestības izpausmu praktiskajā dzīvē no viņa? Kā tas īstenībā notiek? Tā tas arī notiek. Gribēju teikt tā, ka šodien pasaule iet bojā, ģimenes iet bojā un draudzes iet bojā tieši šāda veida mīlestības trūkuma dēļ. Un nesakiet, nav naudas, nav instrukciju, nav grāmatu, nav aprīkojuma, nav veselības. Tās nav pamat problēmas. Arī zināšanas nav pamat problēmas. Bet problēma ir tā, ka tas teiktais vārds pēc būtības nedarbojas praksē. Un tai vietā vajadzētu būt mīlestībai ir egoismas un atgrūšana un standarti kaut kādi nezinām, kurus mēs pret citiem paceļam un paši nemaz negribam viņiem darboties. Un tā kā tajās Bībeles dienās. Saka, citiem tu tur tas rāmis noiet, ko tu pats dari? Kā tad īstenībā jāt tevi paši? Es atradu vienu tādu interesantu piemēru, kurš man izraisīja pārdomus, un tas ir ļoti pazīstams piemērs, bet paskatīsimies uz viņu vēlreiz. Ir pazīstams tās Dieva kalps Elīza. Un viņš ir ievērojams ar to, ka viņš tiešām atsaucās un viņš arī sekoja Jēzum. Bet interesanti šajā stāstā, es viņu lasot, es uzdevu vienu interesantu jautājumu, ar ko tad viņš īsti izcēlās? Un gribētu teikt tā, ka viņš izcēlās ar šiem pārdabiskām iespējām un šiem brīnumiem, un tā kādreiz likās, to jau viņš tur tā arī sevi pieteica, ja mums tā būtu, ja pa ielām te iet un dziedināt, un te stāvēt un svaidīt ar eļu, un nāk tu ārā veselie, nu tad jau no autos, noteikti rindas no gaujas, un rindas te stāvēt, un nebūtu nevienam vairs laika citu kaut ko darīt. Un mēs no tās kalpošanas beigās pat saņemt un nespēkā, pārpulē. Bet tagad paskatāmies uz Dieva kalpu Elīzu. Otrā ķēniņa, 4. Nodaļa. No 8. Līdz 37. Pantam mēs šos tekstus nelasām cauri, bet šur tur mēs akcentēsim. Tātad Elija ir arī atnācis pie kādas bagātas sievas. Un ko tā bagātā sieva dara? Viņa ielūz, lai viņš ēstu mīlestu. Es gribēju teikt, ka tie bagātie cilvēki nemaz tā naudām nesvaidās. Viņi ļoti uzmanīgi. Ko viņi dara? Viņi prot aprēķināt, kur ir izdevīgi un kur nav izdevīgi. Bet tagad tā bagātā sieviete viņa ielūdz, lai viņš ēstu. Un tā notika, cikāt viņš tur gāja garām, viņš tur iegriezās ēst maizi. Tātad restorāns ir servis pa brīvu. Nu, cik ilgi tā var turpināt, vai ne? Varbūt viņi saka tā, nu, kad tad viņš beidzot attieksies un sāks man maksāt, vai ne? Nu, nē, jau teikt tādam, vai ne, Dieva vīram, bet nu, kad tad viņš beidzot attieksies un sāks kaut ko atlīdzināt no visu tā. Bet notiek kaut kas cits. Un tā sacīja savam vīram, redzi, es atzīstu, ka tas ir svēts Dieva vīrs, kas pie mums še pastāvīgi iegriežās. Nu, ir gan. Ja viņš maksātu trīskārtīgi un desmitkārtīgi, tad varētu teikt tā, ka viņš to pakalpojumu novērtē un ka tas ir izejot no mūsu ekonomijas pareizi. A, viņš neko nemaksā, viņš tik staigā un ēd un vēl tiek nosaukts par svētu. Ja mēs tā nodemonstrētu šajā te pilsētā, jūs tā darītu un jūs pa svētiem nosauktu, jūs avīzē ierakšķiet citu vārdu tur. Un tad man radās jautājums, kas tad īsti šeit notiek šajā gadījumā? Kā vispār reāli šādā situācijā var izdzīvot? Kas aiz visa tā slēpjās? Jūs varat man nosaukt atslēgas vārdu. Kurš slēdz to problēmu vaļā? Pareizi tu nosauc. Bet tagad aiz vārda mīlestība. Vēl viens sinonīms ir. Izrādās, ka tas Elīza, lai gan viņš ir tāds ceļotājs un turists, viņš ir sevi mīlošs cilvēks un viņš ir laimīgs cilvēks. Jūs variet vārdam svēts, svētīgs, likt pretī laimīgs cilvēks. Viņš ir šis laimīgais cilvēks. Un izrādās, ka šie cilvēki, kas tur dzīvo, viņi ir nelaimīgi. Viņi ir bagāti, viņi ir veselīgi, viņiem ir labas attiecības, bet viņi ir nelaimīgi. Nelaimīga ģimene. Un te garām iet laimīgs cilvēks. Un tā viņa klātbūtne ir tā samaksa. Tā viņa klātbūtne ir tā samaksa, ko viņi vēlas, lai viņš tur biežāk būtu. Un tā ir reāla patiesība. Šajā pasaulē nav daudz laimīgu cilvēku. Cik esiet šeit klātesošie laimīga? Iespējams, ka visi pacelsiet rokas. Bet jūs es par to neliecinu. Ir interesanta formula, tad, kad es runāju ar šo Līviju par viņas dēlu, mazliet vēlāk, Aigaru. Viņa teica, viņam jau Dievs nebija pirmā vietā, lai gan viņš ir katoļu draudzē piestiprināts tur. Bet viņam bija tāda formula. Biznes, meitenes, Dievs. Mēs varētu teikt tā, biznes, izpriecas, Dievs. Tā ir īslaicīga laime. Un es gribētu viņu nosaukt Bībeles vārdā, tur ebrejiem 11. Nodaļā 24-26 par grēcīgu īslaicīgu laimi. Tur ir tas pieminējums, ja? Tur ir tā, mozum. Mozum tāda piedāvāja tādu, īslaicīgu. Bet, tiksim, ja mēs tagad pārformulējam, kā mēs varētu nonākt pie mūžīgās laimes, tāda rezultāta, kā arī listu te saistīt, tad kā vajadzētu pārlikt tās lietas? Kas būtu pirmā vietā? Dievs, jā, tas pēc šodien mēs runājam. Vārdu Dievs mēs labi klausamies un atdzirdam, bet, kad mēs runājam par mīlestību, Dievs ir mīlestība, un kad tā sāk pirmā vietā atklāties mūsu dzīvē, tad ir rodas liels problēmas, liela jautājums. Mīlestība, Dievs, es un tu. Kopā. Kopīgi. Paskatāmies, kas notiek te tālāk šajā stāstā. Tagad mēs esam atslēgas vārdu ieguvuši, tā ir laima mīlestība. Tad ko tad viņam piedāvā šim te laimīgam cilvēkam, mīlošam cilvēkam, lai viņš to augšķi stabā ierīko savu ofisu? Jā, darba telpa. Un to viņam arī ierīko bez maksas. Un viņš tur ir, un viņš nav viens. Ievērot, ka viņam vienmēr izpalīgs, palīgs, vietnieks līdz. Viņi divotā darbojas. Tam arī nozīme, divotā. ir par ko parunāties. Nu, tagad viņi tur tā labi ir iekārtojušies tajā augstabā. 13. pants. Elis sacīja kalpām, lūdzu pasaki viņai, tai sievietē. Redzi tu mūsu laba desitā rūpējusies, ko lai mēs tev laba darām? Nu, nevar jau noklusēt. Ja tu esi ieguvis, noteikti kaut kur dalīsies. Mīlestība neļauj tā paturēt sev. Jāiet kalpot. Ko lai mēs tev labi izdarām? Un izrādās, ka viņai viss ir. Viņa dzīvo labos cilvēkos, labā apkārtnē. Viņa neviens nedraud, miesa sargi nav vajadzīgi, tātad godīga un patiesa viņa viss tur notiek. Un tagad šis te viņa palīgs ievēro. Un ko viņš ievēro? Klausties, taču viņai nav dēla, nav turpinājuma, un viņi jau ir veci. Ievēroja problēmu. Un tagad viņa uzaicina un saka, kā ir šo problēmu. Un ko tagad, kad viņš pasauca un sacīja viņai, nākamajā gadā ap šo laiku tu apskausi un turēsi dēlu, tad tā saimniece sacīja, ak, nē, mans kungs, tu dieva vīrs, nemaldini savu kalponi. Izrādās, kad kurš te regulē un kārto mūsu ģimenes lietas? Kurš? Dievs, ar kuru jārunā par ģimenes laimi, par attiecībām, par bērniem? Ar Dievu. Nevis kādiem citiem. Un labi, kad katru dienu tās jautājumi viņam tiek sakārtoti. Vakarā, pirms gulētiešanas. Varbūt esi dzirdējuši, man kādreiz jautāja akadēmijā, kristīgā, cik tev bērni? Es teicu, 6. Aha. Un tad jautāja, kas ir vairāk, 6 miljoni lati vai 6 bērni? Ziniet tādu jautājumu, es ir dzirdējuši no manas mūtas. Tas smaida, tas pasniedzējs psiholoģijas un smaida un smaida un smaida. Viņš saka, es tev pats atbildēšu. Tad, kad ir 6 miljoni lati, gribas vēl. Un tad, kad 6 bērni, tad pietiek. Pietiek. Nevis pietiek nastu, bet pietiek, varētu teikt, šīs te ģimenes siltumā. Aprūpes stabilitātes. Ja? Bet ja nav neviena bērna, tad nepietiek. Es te gribēju to pateikt. Tad nepietiek. Tad ir šīs te skumjas. Nav šī ģimenes piepildījuma. Varbūt, ka varbūt daži vēl vispār nav atraduši savu draugu. Tad nepietiek. Un tad jāgriežas, kur jāgriežas? Pie Dieva. Un jāatrod kāds laimīgs cilvēks, kāda laimīga ģimene, kas mīloša, kura var pa šo jautājumu lūgt, kopīgi lūgt, jo viņš jau pārstāv, viņi par to lūdza. Jūs domājat, ka viņš tikai tā pateica un vairāk nekā esmu 100% pārliecināts, kad viņš ar Dievu tā runāja lūkšanā. Kungs Dievs īsteno to. Un ja šī lūkšana ir piepildīta ar mīlestību, ar šo līdzjūtību un piedošanu, tās lietas darbojās. Bet ja tur ir egoismis un vēlēšanās sevi atspoguļot Dieva vietā, kā tā gudrāko un varavušāko, nedarbojās. Bieži vien tas egoismis izjauc visu tās lietas. Paskatāmies tālāk. Viss ir labi, tas bērns tur piedzimst, viņš jau aug. Bet notiek tā, jūs ir labi ziniet, kad pēkšņi viņam sāp galva. Šodien varētu teikt tā, viņš dabūja kārtīgi saules dūrienu. Varbūt cits slimība, bet fakts tāds, ka problēmas ar galvu. Un tas bērns saslima un nomira. Un kur viņš nomira? Mācis rokās. Nu kā, bija laime, bija svētība, un tagad ir problēma. Es šeit var redzēt, ka arī kristieši dzīvē un arī šajās bijušos plānos ir pacēlumi un ir smagi kritumi, smagas traģēdijas. Bet ko dara šī sieviete ļoti gudri, šī bagātā māte? Ko viņa dara gudri? Kad viņa tagad to dēlu, kur viņa aiznes to savu mirušo puisēnu? Viņa aiznes uz to laimīgo centru, uz to ofisu un noliek tieši viņa gultā. Un te nu sāksies tas upurceļš. Un ko viņa pati dara? Viņa fiksi sūta pa priekšu un pataiz viņiem. Un tagad viņa satiek to puisi, to vietnieku. Un ko tad viņš saka? Skatāmies tur 25. pants un nākošie. redzi, tur ir mūsu sunamiete. Lūdzu, tagad steidzies viņai pretī un jautā, tu saki Elietam puisim viņai, vai viņai pašai vai viņas vīram, viņas dēlam labi klājās? Un viņa atbildēja, labi gan! Te nu mēs redzam to interesanto momentu. Kā? Sūtnis. Dodas pretī problemātiskam cilvēkam. Un tas cilvēks, ko jums saka? Labi, man te traucē, man te nav vajadzīgs. Bet sirds ir pilna ar bēdām. Kāpēc tā? Tāpēc, ka viņa nav gatava atvērties un nav gatava riskēt ar savu problēmu šī te kalpa klātbūtnē. Te nu ir tā problēma, kad mēs sakam, kāpēc mani neklausa, kāpēc mani nepieņem. Cilvēki nav gatavi mūs uzklausīt un nav gatavi mūs pieņemt. Kāpēc? Tāpēc, ka mums mīlestības pierādījumi. Viņi pat tiem nav pārliecinājušies. Es mums minēju to Inesi, kuru pieņēmu uzreiz. Un viņi jautāja, vai jūs visus cilvēkus tā pieņemiet? Un ziniet, ko atbildēja? Nē. Bet tavs mācītājs, ar ko es mācos kopā pusotru gadu, es viņam ticu. Un ja viņš man kaut ko iesaka, es uzreiz pieņemu. Tā viņa atbildēja viņai tajā vakarā. Nu tā cietusi Līvija. Pieņemšana, tad, kad mēs kļūstam atpazīstami savā ģimenē, starp citu ģimenēm ir tā, ja nav mums kārtības ģimenē, nesanāks arī draudzē un tā tālāk, jo Dievs mīlestību neorganizē un neveido uz liekulības pamatiem, uz apmāna, melu un liekulības pamatiem, nekas nesanāk. No tā jāizbēg, jāsāk ar iekšējo sakārtotību, ar sakārtotību ģimenē, draudzē un sabiedrībā, tad tās lietas atverās. Pretējā gadījumā tā ir, kā ir, tā ir, tā kā te ir. Vienkārši labi, liec man mierā, ko tu man traucē, ko tu man uzbāzies? Es tev negribu redzēt un dzirdēt. Bet tagad skatāmies tālāk. Un tagad tā, viņa atnāk šajā te kalna virsotnē pie Dieva kalpa, to mēs redzam tālāk 27. Kantā. Un tagad viņa apķeras viņam ap kājām un tas kalps saka, liec to mierā. Jo viņas, tas dzen projām. Ko tu dari, ja? Bet Elīze saka, liec to mierā. Jo viņas dvēseli noskumusi un Dievs to ir paturējis apslēptu no manis. Un nav man to darījis zināmu. Redziet, interesanti. Teicuši varēja arī Elīzam Dievs dot atklāsmi, lai tās lietas viss nenotiktu. Tik dramatiski, ja? Bet notika savādāk. Te bija tās šausmas, un tad bija izvēle, tai bagātai sievai bija izvēle. Ko darīt? Iet pēc palīdzības vai neiet? Un viņa izvēlas iet. Viņai tiek dot šī izvēle. Teiksim, turpināt šo garīgo attīstību. Un viņa ticībā iet pie šī te dieva vīra. Un tad viņa saka, kāpēc tā vajadzēja notikt? Es taču tev nelūdzu. Un tad ir tāds uzdevums kalpam, apjoz, ņem savu zīzlu rokā un dodies ceļā. Un viņš tā kā ātrā palīdzība ar visiem tām uguntiņām dodas pie tā zēna. Un viņš pirmais tur ir projām. Bet māte saka tā, Elizam, tik tiešām, 2.30. pants, tik tiešām, ka tas kungs ir dzīvs un tava dvēsela dzīva, es tevi neatstāšu. Tad viņš cēlās un devās tai līdz. Spiedoša lūgums, spiedoša vaidzība. Un neliet. Bet interesanti, tas kalps ir priekšā, viņš ir aizgājis, kātrā palīdzība, viņš jau ir tajā telpā, un ko viņš dara? 31. pants. Uzlika zizli uz zēna sejas, bet tur nebija ne skaņas, ne kādas dzīvas zīmes. Interesanti, ka šis zizlis aino to pilnvarojumu. Varētu teikt, pilnvarotā persona ir atnākusi, un viņš sniedz šo te ieteikto palīdzību, un nekā nav. Izdara visu, kā jādara, klusums. Un viņš var atnākt atpakaļ un pateikt savam Elīzam, kad zēns nav uzmodies. Tagad 32. pants. Elīze ienāca namā, tad redzi bērns gulēja miris viņa gultā. Viņš iegāja iekšā, aizslēdza durvis un pielūdza to kungu. Viņš uzkāpa un apgulās bērnam virsu, un viņš lika savu muti uz viņa mutes, savas acis uz viņa acīm, savas rokas uz viņa rokām, un tā viņš nogulās tam pāri un sasildīja bērna miesas. Tad viņš atkal piecēlās, staigāja pa istavu šurp un turp un atkal uzkāpus pārliecās pār viņu. Tad zēns nošaudījās 7 reizes un pēc tam tas atdarīja savas acis. Tad, kad es šo vietu lasu, es atceros apostoli Pāvilu un viņa kliedzienu Romiešu vēstulē 7-8. Nodaļā to var lasīt. Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no nāvei nolēmtās miesas. Un mums kādreiz kāds evaņģelists Viktors ar to dzirdēja, pastāstīja, ka tajā laikā Pāvila dienās tos nāvei notiesātos sodīja, pieķēdējot rokas pie rokām ar mirušo, dzīvo ar mirušo, kājas pie kājām, un piesēja klāt, un tu cēlies, tu gulies, tu biji kopā ar to līķi, tik ilgi, kamēr tu nomiri, paliki bezprāta, pazaudēja prātu, un tur sapuvi kopā. Šeit arī šis nāves ceļš. Šeit arī pilnīga sevis atdeve. Šeit arī parādīts sevis pilnīga ziedošana. Un ko viņš dara ar savu ķermeni? Sasilda. Kā mēs saucam to siltumu? Kurš sasilda. Bet te parādās vēl viens moments. Pieņemšana. Kas tiek pieņemts tagad? Mirušais. Šodien mēs teiksim, tiek pieņemts garīgi mirušais. Tāds, kāds viņš ir, bet tu esi aizgājis, lai viņu sasildītu. Cik reizes viņš šauda pretī? 7 reizes. Ko tas nozīmē? Viņš šauda un šauda, redzēk, tik ilgi, kamēr viņš atmostās, kamēr viņš nāk pie prāta. Mēs sakam, es neiešu, viņš pret mani tā izturās. Viņš atmostās, viņš pieceļās. Un jautājums, pateicoties, kuram spēkam viņš pieceļās? Vai tam siltumam, ko Elija tur sniedz? Taču nē. Dieva spēkam. A kāpēc tas siltums ir vajadzīgs? Kāpēc tādas kustības tur ir vajadzīgas? Kāpēc nepietiekā zizli? Distancējoties no tā objekta, lai neinficētos un nesaslimt dzīvot attālumā. Tāpēc, ka šis mīlestības pierādījums, ka tu esi gatavs ne tikai ar savu prātu, bet ar savu dvēseli, ar savu sirdi, ar savu visu kalpo Dievam un kalpo tuvākā vajadzībām. Tas bērns piecēlās. Nu, kā jums šķiet tālāk, tā bagātā kundze tagad ir kreņķīga uz Eliju? Par to ieteikumu sākumā, par to pārdzīvojumu pēc šī gala rezultāta, viņa ir priecīga un laimīga, viņa var slavēt Dievu. Te nu atklāja šajā piemērā ļoti kolosāli. Gan šī mīlestība, gan šī pieņemšana, gan arī piedošana. Ar kuru sastopamies šie pāri darījumi no tā pretējās puses. Es domāju konkrēti ar tām šaudīšanas procesiem. Es esmu pārtērējis laiku, paldies, ka jūs tik ilgi klausties, mans laiks ir pilnīgi pārtērēts, bet es gribētu pateikt vēl vienu teikumu, pirms mēs no šajienas aizējam. Dievs vēlas mūs šajā gadā redzēt laimīgus. Un šī laime veidojas tad, kad mēs kalpojam mīlestībā. Ka mēs esam gatavi pieņemt cilvēku tādu, kādu viņi ir. Kad mēs nebaidāmies no viņu problēmām, zinot, kad ar mums ir Dievs. Kad mēs pa viņam aizlūdzam un arī piedodam tad, kad ir galīgi žērsām. Un piedošana, kad sākās ar mums pašiem. Dievs vēlas, lai mēs būtu kopā. Mēs esam viņam vajadzīgi. Un ja kāds vēl par to nav pārliecinājies, tad tā draudze, kurai mēs piederam, tā gaida Kristus atnākšanu. Un tās doktrīnas, kas mums ir dotas, viņas nav domāts, lai mūs ieslodzītu. Darīt pa vergiem, nelaimīgiem, kuri neko nedrīkst, bet lai darīt pa laimīgiem. Un tie ieteikumi ir, lai nestu mums prieku, kuros Dievs ir pirmā vietā. Tad šīs mīlošās attiecības, un tad ir līdzcilvēka vajadzības. Un tas tiek veidots kopīgi. Ļaujiet lasīt Bībeles tekstu, kurš ir rakstīts 1. Tesaloniciešiem 5. Nodaļā 23. Pāns. Tas tā ir īpaša vēsts, un tā ir īpaša svētība, un tā ir īpaša vajadzība. Droši vien, ka jūs daudz viņu ziniet no galvas, bet mēģināsim viņu atrast. 1. Tesaloniciešiem 5. Nodaļa un 23. Pāns. Bet pats miera Dievs, lai jūs svētī caur caurim, lai jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga, Jēzus Kristus atnākšanai. Lai šis gars ir svētā gara vadīts, lai šī dvēsele ir mīlestības pildīta, un lai šīs rokas un kājas un mute runā iedrošinošas vārdus un dara mīlestības darbus. Āmen.
Kā bija baudīt no svētku galda. Skaist, vai ne? Esiet sasildīti, iepriecināti, samīlēti. Un dariet to arī ar citiem cilvēkiem. Atcerieties, mēs dažas zabats atpakaļ lūdzām īpaši arī par Zandu, kur bija slimnicā. Viņa nomira un ceturtdien tika apglabāta. Lūdziet par viņas dēlu Kasparu un par Zanis, lai viņi arī šīm sāpiem tiek pāri. Un Dievs jūs pašas svētīs iepriecinās.
Ja drīkst vēl teikt, tad lūdziet arī par to Līviju. Viņa ir atkal atgriezusies jau Vagdienas ielā un turpina Bībeles studijas, lai viņai tas ceļš turpinās, jo viņai ārkārtīgi daudz problēmas jāatrisina, sākot ar izmeklētājiem, ar visiem biznesiem, ar vispār, jo tur ir dvēseles, tur ir ekonomiskas, tur ir drošības problēmas. Tu varētu teikt, iedomājieties viņas vietā sevi, lūdziet par viņu, lai viņai, jo tas ir Dieva spēks un tas ir Dieva brīnums, kas izmaina cilvēka dzīvi.
Jā. Paldies, ka biji pie mums. Tu varbūt var aizvest sveicienus no mums kaut kur, nu kaut uz smilteni šodien aizvest sveicienus. Dziedāsim visi 270. Dziesmu lūkšanā.
Paldies Tev, Tēvs debesīs, par apliecinājumu, ka Tu mūs visus zemes bērnus mīli. Paldies Tev par Jēzu Kristu, par to, ka Tu atdevi viņu mums. Uz visiem laikiem, uz visu mūžību. Paldies Tev, Jēzu, ka Tu atnāci uz šo zemi, lai sasildītu mūsu augstos egoistiskos ķēmiņus, kad mēs esam garīgi miruši. Tu atļāvi šausmīgi saistīt Tavas rokas un kājas. Tu pārklāji mūs, Tu mūs sasildīji savā mīlestībā. Gan atdodot savu dzīvi, gan mirstot pie krusta, gan augšām ceļoties, un arī tagad. Kungs Jēzu, Tavs siltums, Tava mīlestība ir tā, kas ļauj mums atmosties kas ļauj mums pievērsties Tev, lai gan arī mēs šaudām un sakām, ka bieži vien jūtamies kā nevajadzīgi, kā sasirguši un slimi. Mēs tomēr esam izvēlējušies Tevi kā dzīves avotu, kā mīlestības plūstošās straumes, kuras Tu nes visai zemē. Un šodien, kad zeme sirkst, mīlestības trūkuma dēļ, ne maizes, ne naudas, bet mīlestības trūkuma dēļ, līdzjūtības trūkuma dēļ un arī piedošanas trūkuma dēļ. Dievs uzslaus mūsu grēcinieku lūkšanas un dāvina mums garīgu un fizisku brīvību, lai mēs patiešām spētu saskatīt vajadzību pēc svētā gara klātnības, pēc dievišķās mīlestības klātnības un arī pēc laimes vajadzības. Dievs dari mūs laimīgus, kā mīlošas Tavus bērnus. Uzams risina problēmas, kuras ir mūsu dvēselē, sāpes, skumjas, neziņu, mūsu ģimenē, attiecībās ar bērniem, attiecībās ar Tevi, Dievs un draudzi, attiecībās ar kalpošanu piedāvāto, attiecībās ikdienā darbā, un arī attiecībās ar kaimiņiem un līdzcilvēkiem, kuriem mēs atskrienamies un satiekamies. Dievs dari mūs par Taviem bērniem, lai arī mūs pazīst pēc tā, kad mēs viens otru mīlam, un mīlam arī tos, kas mūs nemīl. Māsi mūs mīlēt un pēc tam iepazīt Tavu raksturu šajā kalpošanā un pārmaiņas, kuras mēs varam redzēt gan savā, gan līdzcilvēku dzīvēs. Un konkrēti šajā brīdī es lūdzos svēti katru klātsošo šajā draudzē, tos, kas ir izbraukuši. Svēti mūsu ģimenes šajā draudzē, svēti kalpotājus, mācītājus un viņu palīgus. Svēti katru, kurš vēlas iziet, lai liecinātu par Tevi. Paldies Tev, Dievs, par uzklausīto lūkšanu, par svētībām, kuras saņem no Tavas rokas ik dienas un par jaunām iespējām šajā gadā. Tev pateicamies, Tēvs, par uzklausīto lūkšanu Tava dēla Kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Āmen. Pēc īsa pārtraukuma sakos Bībeles izpētes brīdis.